Dobré ráno, prajem každému na tomto mieste. Vítajte. Ďakujem chválospevovému tímu za naozaj také úžasné uvedenie do chvál a uvedomil som si jednu vec. A keď sme spievali túto poslednú, vyznávali túto poslednú pieseň, tento chválospev známy, je, že naozaj v tej dobe, keď Pán Ježiš pôsobil na tejto zemi, to bol chrám, ktorý bol obrovský, bol slávny, dokonca ešte nebol ani úplne dokončený, ale boli tam predtým, ako vlastne na tom hradnom, na tom vrchu, ktorý aj dnes existuje v Jeruzaleme, je tam ale už iba jeden z tých múrov, nazýva sa múr nárekov z chrámu, ktorý zostal, tak keď sa vošlo do chrámu takouto hlavnou budovou alebo bránou, tak tam bolo obrovské nádvorie, také stĺporadia tam boli, ktoré boli určené na modlitbu. A to je to miesto, kde Pán Ježiš vyháňal tých peňažomencov a obchodníkov, pretože tam proste robili biznis a to bolo miesto, kde ľudia mali prístup a mohli sa modliť. A to je obraz, ktorý som tak vnímal, že my naozaj vás k tomu pozývam, aby aj teraz v tejto chvíli sme sa stíšili v modlitbe. Ďakujem každému, kto ste dnes prišli na toto miesto. Je to úžasné byť v chráme priamo. Amen. Nie len sledovať z nejaké obrazovky, ale pozdravujem aj každého z vás, ktorý sledujete zo svojich domácností alebo odkiaľkoľvek. A budeme sa teraz v úvode tejto kázne alebo do tej ďalšej časti modliť spoločne. Pane, ďakujeme ti za tento dnešný deň. Ďakujeme, že ty si nás aj predišiel na toto miesto, Pane, ale ďakujem, že ty nás sám pozývaš do svätyne svätých, pretože ty si nám vydobil prístup. Jedine vďaka tvojej dokonalej obeti na kríži Golgotskom, kde si prelial svoju svätú krv, svetokrv Božieho Syna, Baránka, my sme očistení a ospravedlnení. Ďakujeme, Pane, že dnes máš pre nás pripravené svetlo, pretože ty si tým svetlom. Dnes máš pripravené tvoje slovo, ktoré nás bude viesť, ak ho posluchneme a privedie nás k víťazstvu. Ďakujem, že nás budeš viesť touto tvojou cestou do večnosti. Buď vítaný a požehnaj Duchu Svätý, buď prítomný v každej domácnosti, kde toto vysielanie ide, alebo ktokoľvek to počúva, alebo sleduje aj teraz, alebo zo záznamu. Chválime ťa, vyvyšujeme ťa, Pane, a ďakujeme, že ty sa skoro vrátiš, že ty si pripravuješ cirkev svetu, odetú v bielom rúchu dokonalú. Amen. Amen. Teším sa z toho, že môžem tu stáť pred vami a že môžeme aj naďalej využívať tieto technológie, že to môže zasahovať aj ďalej za hranice nášho zboru a tejto budovy. To predtým, ako by som išiel k tej téme, budem pokračovať v tej sérii cirkvi, je jeden žalm a dúfam, že bude nám fungovať prezentácia. By som si to sám prepínal, takže by som chcel prečítať žalm 19, niekoľko veršov z tohto žalmu. Poprosím aj na tú zadnú obrazovku. Ďakujem. Takže žalm 19 od 8. veršu. Hospodinov zákon je dokonalý, občerstvuje dušu. A ešte možno predtým, ako budem pokračovať, tak som vnímal týchto niekoľko veršov prečítať, pretože nedeľu čo nedeľu a niekedy aj častejšie počujeme Božie slovo, či už z tohto miesta, z iných miest. A je to ten Hospodinov zákon, sú to tie Hospodinové prikázania. V tomto žalme je obsiahnuté, čo to môže spôsobiť v tvojom živote, ak to naozaj zoberieme vážne, ak to zoberieme do svojich srdc. Takže znova, Hospodinov zákon je dokonalý, občerstvuje dušu. Hospodinovo rozhodnutie je spoľahlivé, neskúseného robí múdrým. Hospodinové príkazy sú správne. Srdce naplňajú radosťou. Hospodinov príkaz je jasný, očiam dáva svetlo. Bázeň pred Hospodinom je čistá, zostáva na veky. Hospodinové výroky sú pravdivé, všetky sú spravodlivé. Vzácnejšie sú ako zlato, ako množstvo rídzeho zlata. Sladšie sú ako med s plástov. Napomínajú aj tvojho služobníka. To je 12. verš. Niekde sme vyskočili, poprosím potom naspäť tú prezentáciu. Napomínajú aj tvojho služobníka, kto ich zachováva, má hojnú odmenu. Kto si uvedomuje svoje poblúdenia?
Zbav ma aj skrytých vín. Ochráň svojho sluhu aj pred spupnými, aby ma neovládli, potom budem bez úhony, zbavený veľkého hriechu. A 15. verš, nech ti je príjemná reč mojich úst a úvahy môjho srdca pred tebou. Hospodin, moja skala a môj vykupiteľ. Amen. Amen. Prečítajte si to znova, celý tento 19. žalm. A teraz by som chcel nadviazať na tú tú kázeň, ktorá bola zvestovaná z tohto miesta minulú nedeľu. A bola tam jedna časť, ktorá sa venovala aj financiám. Taká háklivá téma však. Sú dve kontroverzné témy, také najkontroverznejšie, ktoré vnímam alebo vidím, alebo mnohí sa teda zhodujú v tom, že sú kontroverzné, o ktorých Pán Ježiš často vyučoval. A čítame si mnoho v Novom zákone, v evaneliách o nich. Tá prvá kontroverzná téma je realita pekla. Dnes o nej nebudem hovoriť. A tá druhá kontroverzná, ako už tušíte, téma je, alebo sú peniaze. Taký prvý výrok, a dúfam, že sa mi bude dariť v tom, je, áno, najprv teda predstavím alebo poviem vám názov dnešného posolstva, to je vždy dobre vedieť, vidíte to, je to o cirkvi, o tebe a o mne, a je to nasledovné, si povolaný k štedrosti. Si povolaná k štedrosti. Možno často o tom nepočujeme alebo nehovoríme, štedrosť. Aké dôležité to je a dnes sa budeme tomuto venovať. Jeden výrok, ktorý ma niekoľko týždňov alebo mesiacov zamestnáva, ja som ho mal často alebo v minulosti vyložený a som ho tak obnovil a mám ho aj v angličtine zobrazený od Sofie Amoruso. A prečítam to aj v angličtine, tí, čo sú blízko k tej angličtine, budú vedieť a potom dám ten preklad môj. It's not what you have, it's what you do with what you have. A v slovenčine to znie, nejde o to, čo máš, ale ide o to, čo robíš s tým, čo máš. A aby som to troška ešte tak do hĺbky rozobral, nejde o to, čo si dosiahol, či už vzdelanie, tituly, v kariére, čo si dosiahol kariérne, čo boli tvoje úspechy, alebo čo sú tvoje úspechy, alebo koľko toho vlastníš, alebo aký spoločenský status a uznanie si dosiahol. Vôbec o to nejde v živote. Ale ide o to, čo s tým všetkým, čo som teraz vymenoval, a mnohé ďalšie si tam pridajte, urobíš v živote. Totiž to Pán Ježiš v podobenstvách, alebo v podobenstve o talente v Matúšovi 25 alebo v Lukášovi 19, si vieme o tom čítať, si môžete prečítať, Pán Ježiš nazýva dobrým a verným sluhom toho sluhu, ktorý použil, investoval tie hrívny a talenty, ktoré mu boli zverené do správcovstva. Všimnime si, že nebol dôležitý počet, množstvo. To, na čo sa zameriavame, ten koncept nás je niekde úplne inde zameraný. Nebolo dôležité množstvo. Vieme, že jeden dostal dva, ďalší 5. A potom zlým a lenivým sluhom nazýva Pán Ježiš toho, ktorý s tou hrívnou alebo talentom, ktorý dostal, co do okolností dostal jednu hrívnu, nič neurobil. Ale čo sa stalo? Odložil to. Jedno evanjelium popisuje, zakopal do jamy alebo zabalil, niekde to dal do sejfu. Pán Ježiš v 6. kapitole, a toto bude náš ústredný text, hovorí nasledovné slová. Nezhromažďujte si poklady na zemi. Ináč, keď som nad tým uvažoval, a to hneď teraz ešte predtým poviem, ak chcete niekde, lebo dnes vám mnohí chcú investičnú stratégiu, investičné poradenstvo dať a hlavne je veľmi turbulentná doba. Áno, proste sa dá zarobiť veľké peniaze investovaním, ale dá sa aj stratiť. A tu v Matúšovi 6. kapitole v 19. verši môžeš nájsť Božiu investičnú stratégiu v týchto troch veršoch. A chcem ťa povzbudiť už hneď na začiatku, aby si investoval do Božieho kráľovstva. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole. A kde zlodeji vnikajú a kradnú. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani mol, a kde zlodeji nevnikajú a nekradnú. Veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Lampou tela je oko, ak teda bude tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude plné svetla. Ale ak tvoje oko bude zakalené, celé tvoje telo bude plné tmy. Ak teda svetlo v tebe je tmou, aká veľká bude sama tma. A potom 24. verš, kde to Pán Ježiš uzatvorí, hovorí, nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone, inými slovami peniazom. To si ešte vysvetlíme. A teraz idem k prvému bodu, aby sme sa posunuli a mali aj štruktúru v tom. A to je lampa tvojho tela. Čo to je lampa tvojho tela? Ako keby to nedávalo zmysel však. Teraz sme si to čítali. V tom 22. verši Pán Ježiš definuje a hovorí lampou tela je oko. Ak teda bude tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude plné svetla. Pozrime sa na to. Prepáčte, som to zabudol znova takto zapnúť, ale tu vidíte tzv. Makrozáber ľudského oka. Na tento záber som si nemusel pýtať autorské práva, lebo som ho odfotil ja. Je to taký blízky záber a ostrý oka nášho syna, Dávidka. A myslím si, že to dobre zobrazuje. Toto isté, čo tu Pán Ježiš popisuje, je popísané aj v Lukášovi 11. kapitole evanjelista Lukáš, takže z obidvoch týchto textov som čerpal. A jeden z významov gréckého slova haplos, to je to čisté, tvoje oko je čisté, je okrem slov jednoduché, číre, jasné, bez chyby, aj slovíčko štedré. V kontexte tých textov a židovských vysvetlení hebrejských. A vedeli by sme to potom... Opa, je to len technika, snáď prežila. A vedeli by sme to, ak toto slovíčko by sme použili, a troška by sme sa na chvíľu zahrali na tých, ktorí prekladajú Bibliu, tak by znel ten verš, lampou tela je oko, ak teda bude tvoje oko štedré, celé tvoje telo bude plné svetla. A to ďalšie popisuje, alebo hovorí ďalšia časť, ten 23. verš, ale ak tvoje oko bude zakalené, celé tvoje telo bude plné tmy. A ja som to zobrazil takto, jak to vidíte na obrazovke teraz, že buď tvoje a moje oko, oči, môžu byť plné svetla, čistoty, úprimnosti a štedrosti, jeden z tých významov, a vtedy budú prinášať svetlo, alebo budú plné, a k tomu teraz prídeme, ak bude tvoje oko zakalené, celé tvoje telo bude plné tmy. A tu som si dovolil znova pozrieť sa na gréčtinu, kde toto slovíčko zakalené, okrem toho, že znamená aj zlé, choré, tak znamená v tých pôvodných prekladoch a v tom pôvodnom jazyku môže znamenať závistlivé, lakomé alebo sebecké. A tak som to znova dal do toho textu, ako to vidíte teraz premietnuté, ale ak tvoje oko bude závistlivé, celé tvoje telo bude plné tmy. Alebo ak tvoje oko bude lakomé, celé tvoje telo bude plné tmy, ale ak tvoje oko bude sebecké, celé tvoje telo bude plné tmy. A znova na ten obrázok naspäť. Čiže v tomto prvom bode, kde hovoríme o tom, a nie my, Pán Ježiš sám hovorí a definuje, že lampou tvojho tela je oko alebo oči. Si zapamätajme to, že buď budú naše oči plné dobroty, štedrosti, teda štedrosti, a budú plné svetla, naše telo bude plné svetla, alebo tam bude to lakomstvo, tá závisť a sebeckosť, tak budú plné tmy a aj celé telo bude plné tmy. A 24. verš, a sú to také princípy nové, ktoré mne tak veľa vypovedali, aby sme skutočne sa nad tým zamysleli. A budeme ešte o tom viac hovoriť a je dnes aj málo času to celé rozobrať do hĺbky, ale chcem ťa povzbudiť a znova zopakovať, že si povolaný, si povolaná k štedrosti. Ten 24. verš Pán Ježiš hovorí, nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Jednoduchý princíp. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa pridržať a druhým pohrdne, nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Čo je mamon? To je také staré, archaické slovo však, mamon. Bola, kedy sa to tak aj hovorilo, mamonári, ty mamonár. Hej. Kto bol mamonár? Ten, ktorý hrabal, ten, ktorý mal viac a chcel viac a miloval peniaze. Takže mamon znamená bohatstvo, znamená vlastníctvo materiálnych vecí. A dovolím si z tohto miesta povedať, že my ako národ, my ako Európa, možno okrem niektorých štátov, ktoré tam nepatria do tejto kategórie, ale väčšina a Slovensko určite, sme, keď sa porovnáme s drvivou väčšinou sveta a ľudí, ktorí sú vo svete, sme v kategórii, kde sme bohatí. Nemáme tie otázky, že ráno staneme, že kde budem spať, čo zjem, čo si dám do úst, aby som prežil, akú vodu kde nájdem, aby som sa neotrávil a čo si oblečiem na seba, aby som nezamrzol. Čiže sme bohatí. A preto chcem hneď prejsť na druhý bod a to je tiež taký, že ťažký bod, ale pochopíme o chvíľu. Bohatý blázon je názov tohto druhého bodu. Bohatý blázon. A keď to takto vidíte a počujete a nastavíme si zrkadlo, každý sám sebe, tak ja chcem za seba povedať, nechcem byť bohatý blázon. A čo ty? V Lukášovi 12. kapitole Pán Ježiš hovorí nasledovné podobenstvo a ja ho nebudem celé čítať. Je to podobenstvo o chamtivom boháčovi, o lakomom chamtivom boháčovi. Celé si ho môžete doma prečítať. Ale ja len zhrniem, že Pán Ježiš tu hovorí, aby sme sa vyvarovali akejkoľvek chamtivosti po nadbytku. Totižto prišiel za ním jeden človek a chcel, aby Pán Ježiš rozhodol alebo prikázal jeho bratovi, jeho nejakému rodinnému blízkemu, aby sa s ním podelilo dedičstvo. Riešil tam dedičstvo. Aktuálna téma však, dedičské konania. Hádky a všetko okolo toho. A Pán Ježiš na to hovorí, vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku. Evidentne ten človek mal dosť, ale chcel ešte aj toto, ešte aj to dedičstvo. A potom hovorí Pán Ježiš slova, život človeka nezávisí od jeho majetku a od hojnosti. A vo verši 16 potom hovorí toto podobenstvo. Istému boháčovi prinieslo pole hojnú úrodu. Zadarilo sa mu, jednoducho sa mu zadarilo a zarobil. Áno, urobil biznis svojho života, storočia. Prečo? Vieme, že to tak bolo. Pretože sa rozhodol, že zbúra staré sýpky, kde uskladňoval svoje obilie, a postaví nové a potom už si vyloží nohy, hej, do pohodlného kresla a bude si užívať bohatstvo. A viete, čo sa stalo? Pán Ježiš to v týchto troch veršoch zhrnul. V tom verši 19 si čítame, taký výrok povedal tento boháč, poviem si, duša, máš veľa majetku na mnoho rokov. Dnes by to mohlo byť, mám už našetrené, už som závodov. Duša, máš veľa majetku na mnoho rokov, odpočívaj, jedz, pí a vesel sa, jedným slovom, užívaj si život. Vo verši 20 znie, ale Boh mu povedal, blázon s výkričníkom. Ja nemám rád výkričníky, pretože výkričník znamená, keď niekde napíšete a čím viac ich dáte, že kričíte. Ale častokrát nachádzame v Božom slove, aj tu Pán Ježiš použil, alebo teda evangelisti použili výkričník, to znamená, že to tak bolo, ale Boh mu povedal, blázon, ešte tejto noci požiadajú o tvoj život a komu ostane, čo si nahonobil? Tak bude s každým, kto zhrňa poklady pre seba a nie je bohatý v Bohu. Trocha dlhší text a ja som vlastne zabudol vám premietnúť, ale ste to sledovali so mnou. A tu znova prichádzame ku kontrastu. Ja mám veľmi rád kontrasty, lebo v mnohom, vidíme aj z dnešných textov, sú to len dve cesty. To príslovie zlatá stredná cesta jednoducho neexistuje. A dokázalo sa to, nedávno som čítal jeden znova príbeh, ktorý hovoril pán Ježiš. Poznáte príbeh o boháčovi a Lazarovi. A ten boháč bol tak naivný, že ešte aj vo večnosti, viem, že on bol v tom Hádese, v tom večnom zatratení, ešte tam si myslel, že existuje zlatá stredná cesta. V živote tomu veril, a ešte tam bol presvedčený a išiel presvedčať Abraháma, hej, že existuje nejaký most, nejaká zlatá stredná cesta. I mimochodom som si uvedomil, keď som si tento text čítal, že toto je dôkaz v Božom slove, slovami pána Ježiša, Božieho syna, že očistec nefunguje. Neexistuje. Tento jeden príbeh, ktorý tam pán Ježiš hovorí, realitu prináša, hovorí o tom, že očistec neexistuje. Keď človek zomrie, je rozhodnuté. Hej? Takže zlatá stredná cesta nie je. A teraz sa nachádzame v tom porovnaní pokory a pýchy. Pretože celé je to o tom, že aj tento boháč, a ten text dám teraz na chvíľočku naspäť, bol tie slová, ktoré tam on hovorí, boli slová, ktoré ukazujú, že bol pyšný a že sa chválil. Ja som to dosiahol a teraz už si budem užívať. Nebol tam ani náznak pokory v jeho živote. A toto je niečo, čo znova chcem nám ukázať, aby sme si uvedomili, že to, k čomu sme my povolaní aj dnes, je k pokore, aby sme sa pokorili. Pretože ak tam bude len náznak pýchy, tak to mnohé, čo príde, nás obíde a minieme sa toho. Ale poďme si prečítať Jakub 4. kapitola, aby sme to lepšie pochopili. A tam som dal aj ten názov toho textu, ten podnadpis, varovanie pred samochválou, varovanie pred pýchou. V Božom slove je mnoho varovaní. A preto som aj ten Žalm 19 na začiatku čítal, že ak budeme počúvať a poslúchať Božie prikázania, tak prinesú svetlo do nášho života, prinesú radosť, prinesú slobodu. A tu je napísané, a teraz vy, ktorí hovoríte dnes alebo zajtra, jednoducho plánovanie, to je dobré, dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta, pobudneme tam rok a budeme obchodovať a zarábať, vy predsa neviete, čo bude zajtra s vašim životom. Veď ste para, ktorá sa na chvíľu ukáže a potom mizne. A ten 15. verš hovorí, namiesto toho by ste mali povedať, čiže keď sa vrátim späť na tieto verše úvodné, 13. Toto je postoj pýchy, postoj samochvály. Ja sám. Dnes je toto, zajtra bude toto, pôjdem tam, o rok sa vrátim a tak ďalej. Ale tu vidíme jasne, že sme napomínaní, že toto je postoj alebo varovanie pred samochválou, aby sme neboli pyšní, aby sme sa nechválili. Aby tá tma, to znamená, nevieme, kam ideme, aby nebola prítomná v našom živote. A ten 15. verš potom hovorí, namiesto toho by ste mali povedať, ak bude pán chcieť, budeme žiť a vykonáme to alebo ono. Teraz sa však vychvaľujete, a tu je to zadefinované, vo svojej pýche. Každá takáto samochvála je zlá. Čiže obidve tie slova sú odtiaľ z tohto textu. A tak, kto vie dobre robiť a nerobí, má hriech. A tak ťa chcem vyzvať dnes k tomu. A každého z nás, ako sme tu aj doma, aby sme skutočne skúmali tieto slova, lebo sú tak typické pre dnešnú dobu. A nie je nič zlé v plánovaní, každý máme plány. Ale len pán vie, čo nás čaká, či tu ešte budeme zajtra. A preto je to najpodstatnejšie, ak to volanie, k čomu ťa voláme, aby si sa pokoril, aby som sa ja pokoril, takisto aj ty. A je to stále to volanie k tej štedrosti. A takto to prekleniem k jednej definícii. A to je to, Božie slovo nás vyzýva k tomu, na mnohých miestach, alebo vyzýva, ukazuje nám cestu, čo vlastne, ako narábať s našim majetkom. A jedna taká definícia, ktorú ja používam osobne, je nasledovná. Teraz to uvidíte, že desiatok je desatina z tvojho príjmu, ktorá sa dáva ako obeť vďaky vzdania Bohu. Keď sme dnes spievali o tom oltári, že prichádzame z tých dolných nádvorí, aby nás Pán viedol ešte ďalej za oltár. Na ten oltár sa prinášali obete a to niečo stálo. Tie chudobnejší prinášali nejaké holubice. Iní potom priniesli nejaké malé, či už teliatko, proste malé zvieratka, ktoré boli presne zadefinované, malé ovečky, ale stálo to obeť. A my tiež sme k tomu pozývaní, aby sme takúto obeť vďaky vzdania prinášali dobrovoľne, ako vyjadrenie skutočnosti, čo inými slovami je aj dôkaz, ktorým vyjadrujeme, že Boh je zdrojom všetkého dobrého, čo prijímame. A že my sme len správcami. Ďalej, pokora. Takže ja ťa k tomu chcem pozvať. Na druhej strane som vďačný za to, že poznám mnoho ľudí, ktorí tento princíp pochopili. Ktorí jednoducho pochopili, že všetko patrí Pánovi, zdravie, to, že vstanem do ďalšieho dňa, je len od Neho, je to len Jeho milosť. A tá desatina je úplný základ, to, čo brat pastor minulú nedelu hovoril, že Pán nás volá ešte ďalej. On dokonca napomínal farizeov, najprv presne zadefinoval, že prinášate desiatok, vtedy to boli materiálne, nie až to, aj peniaze, ale skôr peniaze boli formou tých milodarov pri pokladnici, ale desiatky prinášali do chrámu, pretože slúžili tým služobníkom, ktorí tam boli, mirhu a iné, hej, bylinky a rôzne iné veci prinášali tú desatinu, ale boli napomenutí. Čiže to je len taký základ, a ešte o chvíľku to hneď spomeniem, chcem ťa k tomu pozvať, aby si to vyskúšal. Aby si skutočne, dobrovoľne a s takou ľahkosťou uposlúchol toto pravidlo Božie. A aby si bol štedrý. Lebo tu začína, tuto len začína tá štedrosť. 2. Korinťanom je ďalší text, ktorý chcem prečítať, 9. A tam je zase napísané, kto skúpo seje, skúpo bude aj žať. To je pravda. Tu žijeme v oblasti, kde sú úrodné polia. Ak by títo naši farmári a rôzne tie družstva, ktoré tu existujú, len tak prišli a dali len jednu vlečku toho obilia, tak na kraj troška a potom prídu v lete a čudujú sa, že zvyšok pola je burina. Tak tento princíp funguje. Nemusím to ani nejak obhajovať. Jednoducho, keď sa zaseje do tej pôdy čo najviac, toľko, koľko tam má ísť a celé pole, tak to prinesie veľkú žatvu, dokonca sa tak stalo aj tomu bohatému bláznovi, paradoxne. Ale on nevzdal vďaku Bohu. Ani nečítame, že by hneď priniesol desiatok do chrámu. Všetko to si myslel, že patrí jemu. A bude si to užívať. Kto skúpo seje, skúpo bude aj žať. Kto však seje štedro, štedro bude aj žať. Čiže znova to slovíčko štedro. Každý tak, ako si umienil v srdci. Nie z nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného dárcu miluje Boh. A tu sa musím zastaviť pri tomto, pretože jednak to každý, kto ako si umienil v srdci, to je postoj srdca. To je zmena myslenia, ktorá keď prebehne u teba, tak ty budeš vedieť, čo je správne, a ako k tomu pristúpiť a nebude tam nevôľa, alebo tak s takou nechuťou, že dávam, ale nechcem, nie z donútenia. A toto, ten záver je úplne fantastický, lebo ochotného darcu miluje Boh. Nie je veľa miest, kde je napísané nejaká konkrétna vlastnosť a spojená s tým, že práve tohto človeka, ktorý toto bude robiť, miluje Boh. Áno, je úprimných a tak ďalej, ale tu je to niečo veľmi konkrétne, ochotný dárca. Ak sa z teba stane ochotný dárca, ti garantujem, že budeš milovaný Bohom. Dôkazom toho je napríklad král Dávid. Jeho život je fantastickou ukážkou, ako jeho srdce, to bol človek, ktorý bol neskutočne štedrý. Už vtedy bol štedrý, keď ho Saul požiadal, že a myslel si, že pri tom zomrie, že prinies mi takúto obeť, zabi 100 filištíncov, on čo urobil? Zabil 200. a šokoval tým Saula, kráľa, hej, išiel tú druhú mílu. A potom, keď zomiera Dávid, tak to, čo ma na ňom fascinuje, je, že všetko bohatstvo, ktoré on zhromaždil, je zaujímavé, ako to on v takom tom svojom závete, vidíme, že väčšina toho išla na Božie dielo. Toto všetko som oddelil na stavbu chrámu. A jeho syn Šalamún toto nezopakoval. Nemal také srdce štedrosti, on bol bohatý, užíval si to bohatstvo a na iné veci to míňal a skončil potom úplne mimo. Ale Dávid bol ten ochotný dárca. Ďalej, to, čo chcem zdôrazniť, je, že pokora, keď ideme k tomu obrázku, prekliknem k pokore, pokora znamená spokojnosť s tým, čo máš. Keď začneš dávať na Božie dielo, vieš, čo sa stane? Bude ti ubúdať z peňaženky nejaká čiastka z tvojho účtu. Začneš dávať desiatok. Pán obmekčí tvoje srdce, začneš, ja neviem, dávať nejaký milodár a nejakú misiu, budeš mať menej. Čo sa musí zákonite stať? Jednoducho musíš znížiť svoju životnú úroveň. Zrazu tú čiastku už nemôžeš použiť na svoje záľuby, na iné veci. Znižuje svoju životnú úroveň, ale zároveň si každý mesiac uvedomuješ, ako si závislý na Pánovi a dôveruješ mu, je to aj krok viery. Čiže je tam aj kľúč, ktorý odhalíš len vtedy, alebo zistíš, vyskúšaš na svojom živote, ak to naozaj odskúšaš. Teoreticky sa to nedá vyskúšať. A môžem ti povedať z vlastnej skúsenosti, že Pán otvorí nebeské priedruchy. Otvorí okná na nebesiach, aby nezosýpal na teba zlato, pretože to ťa zničí, teba aj mňa. Bohatstvo ťa zničí. Preto Pán Ježiš hovorí, že materiálne veci bohatému je ťažko vojsť do Božieho kráľovstva. Bohatstvo ťa zničí. Ale otvorí prieduchy nebeské tak, aby ti nič nechýbalo. Zabezpečí tvoje potreby, strechu nad hlavou a požehná ťa nadmieru v tej oblasti, kde to potrebuješ. Pretože mnohí, a hlavne starší, to vedia potvrdiť, že nie peniaze je to, čo chcú, ale chcú vidieť svoje deti spasené, chcú vidieť, ja neviem, uzdravenie na duši, uzdravenie na tele a tak ďalej a tak ďalej. Keďže mi nejde časovač, pochopil som to tak, že dnes mám neobmedzený čas. Takže ak neviem, či sa to už dá spustiť, ak nie, ja si to tu trošička sledujem. Ale blížime sa ku koncu druhého bodu. Pokora znamená spokojnosť s tým, čo máš. Židom 13. kapitole je tiež také významné varovanie, významný odkaz, ktorý hovorí, dobre počúvajme a príjmi to do svojho srdca, každý jeden z nás. Vaše správanie, je dobré počuť o správaní, však? Lebo častokrát vidíme, že to správanie je častokrát nekorektné a nie len u našich detí, ale aj dospelí. Vaše správanie nech neovláda láska k peniazom. Čiže tu zase vidíme jeden princíp, veľmi dôležitý, že láska k peniazom, peniaze a materiálne veci sami o sebe nie sú zlé, ale láska k tomu, keď tam vznikne puto, tak prináša ovládanie celého človeka. A zlé ovládanie. Vaše správanie nech neovláda láska k peniazom, buďte spokojní s tým, čo máte. Kto na tomto mieste môže povedať, ďakujem, a zodvihnúť ruku, ja dnes, ako som tu, som spokojný s tým, čo mám. Vidím niekoľko rúk. Super, ďakujem, ďaká Pánovi. Ja som nezodvihol svoju ruku. Lebo stále možno s tým bojujem, ale je to dôležité, aby sme boli spokojní s tým, čo máme. Veď Boh povedal, nezanechám ťa a ani ťa neopustím. Na inom mieste Pán Ježiš hovorí a pokračuje ako siroty. Vôbec vás neopustím. Teraz ešte jeden princíp, a ktorý mi nedá nespomenúť, keďže čerpám z viacerých kázní, ktoré som už aj v minulosti mal. A to je to, keď hovoríme o peniazoch. Mnohí to kritizujú, že to pastor Janko spomenul minulú nedeľu, že áno, cirkev, peniaze. Chcem ti povedať, že ani nie peniaze sú na prvom mieste, o čo má Pán záujem v tvojom živote. Ale je tam ešte iná veličina, ale zároveň aj niečo, čo je ešte vzácnejšie, a je to čas. Je to čas. V Božom slove je zadefinované, aby sme sedminu svojho času venovali službe Bohu. A keď si to pozriete, matematici, tak to hneď vidíte. 143 je viac ako 100, však? Aj tí školáci, čo ste tu. Je to správne? Čiže čas, ktorý venuješ a investuješ, je ešte vzácnejší ako peniaze. Ale chcem zdôrazniť aj to, nestretol som ešte Božieho služobníka, už som ich viacerých stretol, ktorý či už misíne, alebo akokoľvek slúži, či už je za to aj platený, alebo to robí dobrovoľne, ktorý skutočne slúži Bohu, ktorý by zároveň nebol verný v dávaní. Takže možno toto je ešte také hlbšie volanie pre teba, aby si skutočne rozpoznal, pozývam ťa k tomu, čo je tvoje povolanie v Božom kráľovstve. Ktorá je tá hrivna? Princíp je jasný, každý dostal minimálne jednu hrivnu a Pán Ježiš hovorí, že potom, keď ju začneš používať, ja to budem rozmnožovať. To je úžasný koncept, ktorý vidím, že mnoho ľudí, žiaľ, nezistí, aké obdarovania mal Pán a talenty pre nich pripravené v živote, pretože nezačali používať tú prvú hrivnu. Čo je podanie podanie pohára, je napísané, návšteva chorého a tak ďalej a tak ďalej. Tú prvú hrivnu, tak ťa k tomu pozývam. A keďže máme už krátko času do konca, tak predsa sa rozhodujem a rozhodol som sa, že idem ešte do tretieho bodu, nebude dlhý, bude najkratší tohto dnešného posolstva, takže ten prvý bol, vieme si to spolu povedať, lampa tvojho tela, tvoje oči, oči plné štiedrosti, ktoré prinesú svetlo do celého tvojho tela. Ten druhý bod bol bohatý blázon. Sme hovorili o bohatstve a o tom, že nám to nepatrí. To, čo zarobíme, to, čo máme, že to patrí Pánovi. A hovorili sme aj o princípe dávania, o desiatku. A to som nemal čas ísť do toho, že to je dávny princíp, ktorý už od starého zákona vidíme. Že vlastne Boží služobníci zrazu len boli, nikto im nepovedal, nebolo takto Božie slovo, a sami prišli a priniesli desiatok. A ten tretí bod je, ktorým dnes chcem uzavrieť, sa nazýva Božie knihy. A teraz nehovoríme o Biblii, ktorú väčšinou už máme takto v elektronickej podobe, ale máme aj fyzicky vytlačené Biblie. A tu by som prečítal niekoľko veršov zo Zjavenia Jána 20, ktoré hovoria o súde a o veľkom bielom tróne. Kto z nás, ako tu sedíme, aj tí, ktorí sledujete, si uvedomujeme, alebo si uvedomuješ, že Boží čas sa naplňa pre ľudstvo a že žijeme posledné časy. Že druhý príchod Pána Ježiša je blízko. Väčšina z vás, alebo všetci ste zodvihli svoje ruky tu. V Zjavení Jána 20 vidíme odkryté, čo sa bude diať počas veľkého súdu, ktorý bude v nebesiach. Videl som, opisuje apoštol Ján v tejto jedinej prorockej knihe Nového zákona, 20. kapitole. Videl som veľký biely trón i toho, ktorý na ňom sedel. Pred jeho tvárou utiekla zem i nebo. Inými slovami, sa stratili, zmizli a už nebolo pre ne miesta. Videl som mŕtvych, veľkých i malých, stáli pred trónom a otvorili sa knihy. Aj iná kniha sa otvorila, kniha života. A mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa ich skutkov. 13. verš. Aj more, možno ho nemáme tam, nevadí, aj more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom, aj smrť a podsvetie vydali mŕtvych, ktorí boli v nich. Ak sa niekto pýta, čo s tými, ktorí boli spopolnení, tu je odpoveď. To je jedno, či niekoho zožral žralok, alebo bol tam v Titaniku, hej, dole zostal a už nič nezostalo po ňom, iba nejak, už ani tie kosti, alebo bol spopolnený, to je jedno. Všetci sa ukážeme pred Božím trónom. Čiže aj more, aj podsvetie a každý bude súdený podľa svojich skutkov. Smrť a podsvetie boli zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je tá druhá smrť, ohnivé jazero. A ak sa našiel niekto, kto nebol zapísaný v knihe života, bol hodený do ohnivého jazera. Čiže ak som dnes nekázal o tej druhej kontroverznej téme, o pekle, tu je niekoľko slov. Peklo je realita. Večné zatratenie je realita. Nedávno o tom brat Pálko Kovač kázal tiež, že to nie je nejaké také, že tam hviezda, také nebo, onaké nebo, ale sám živý Boh vydá, rozdelí každého. Budeme rozdelení na dve skupiny. Peklo je realita. A ak sa našiel niekto, kto nebol zapísaný v knihe života, bol hodený do ohnivého jazera. Toto je úžasná formulácia. To znamená, Božou vôľou je, aby si bol zapísaný v knihe života, aby si bola zapísaná v knihe života. Tu je napísané, ak sa našiel niekto, kto nebol zapísaný. Aj na inom mieste je napísané to, že Pán ešte zhovieva, pretože chce zhovieva, ešte neprichádza, už by mohol prísť, ale zhovieva, pretože nechce, aby čo i len jeden zahynul. Pretože Pán Ježiš nás tak veľmi miloval, každého jedného z nás, že dal svoj život za nás. Že trpel, zobral ten kalich a vypil ho. Tak veľmi ťa miloval a miloval každého jedného človeka a miluje každého jedného človeka. A teraz jedna otázka, ktorú som si ja položil a ktorú ti chcem položiť, poprosím posunúť, lebo to chcem vizualizovať, aby sme to videli. Je to jedna otázka, ktorá znie. Čo bude zapísané pri tvojom mene? A keď si to zoberieme na seba, v tých knihách, tam na obrázku vidíte knihy, neviem, ako budú tie nebeské vyzerať. Čo bude zapísané v knihách Božích pri mojom mene? Ináč nebudú tam tituly. Pastor Janko, dúfam, že nevadí. Hej. Ja toho tam mám malinko, takže mne to nevadí. Nebudú tam tituly. Nebude tam to, čo si dosiahol. Bude tam meno. Pretože každý z nás je unikátny. Čo bude zapísané pri mojom mene? Ja som zvedavý. Ale vieš, čo je odpoveď? Bude tam zapísané to, čo si investoval do Božieho kráľovstva. Budú tam tie nebeské poklady, ktoré si zhromažďovala počas svojho života. A to je niečo fascinujúce a je to úplne iný koncept, aký každodenne žijeme. Čiže sme ochotní teraz pristúpiť v pokore pred Pána a jednoducho, ako ten Žalm 19 hovorí, že aj tie veci, o ktorých neviem, ti chcem vyznať. Zbav ma každého hriechu, pretože On nás pozýva k tomu, aby sme začali zhromažďovať poklady v nebesiach. Aby pri tvojom a mojom mene boli nejaké zápisy. Aby to nebolo prázdne. Čo bude zapísané v Božích knihách pri mojom mene? Ešte je čas. Dobrá správa, že je ešte čas. Bez ohľadu na tvoj vek, ako sa cítiš, kde sa nachádzaš, tak ťa pozývam k tomu. A úplnému záveru chcem ešte prečítať, pretože tam zisťujeme, že budú čítané skutky. Budeme súdení podľa našich skutkov, ako sme žili, čo sme robili. Skutok je to, čo konáš, to, čo robíš. A preto chcem ešte k tomu povedať, skutky sú nepochybným dôkazom lojality a oddanosti srdca. Vyjadrujú, teda skutky vyjadrujú buď vieru, alebo neveru. Skutky vyjadrujú vernosť, alebo nevernosť. A posledný súd ukáže skrze záznamy v knihách, či bol človek oddaný Bohu a Baránkovi Ježišovi Kristovi alebo Božím nepriateľom. Si povolaný k štedrosti. Si povolaná k štedrosti. A dnes sme hovorili o lampe tvojho tela, ktorou alebo ktorými sú oči. Hovorili sme o bláznovstve bohatstva, o bohatom bláznovi, aby ty a ja sme neboli týmto bohatým bláznom, ktorý naozaj nezhromažďoval v nebesia nič, všetko si chcel tu dole iba nechať. A hovorili sme o Božích knihách a chcem ťa poprosiť, aby si s touto otázkou žil, aby ti rezonovala v tvojom srdci otázka, čo bude zapísané pri mojom mene. Dobrá správa je, a tým úplne ukončím predtým, ako pôjdeme do modlitby, že Boh tebe a mne pripravil dobré skutky, a keď je v Božom slove povedané, že dobré skutky, tak to sú tie skutky, ktoré sa zapisujú do Božích kníh na každý deň, aby sme v nich chodili. Obávam sa ale, že ja, a možno, že aj ty, častokrát prejde deň alebo prejdú dni, že tie skutky neobjavíme. Pretože príde tak veľa rozptýlení, príde také množstvo hluku, že ten skutok, ktorý mal Pán pre teba a pre mňa, pre každého unikátny, pripravený, som nenaplnil, som do neho nevstúpil. A dobrá správa je, že Pán o tom vie, odpúšťa, on nás miluje a na ďalšie dni, ktoré sú pred nami, má znova ďalšie pripravené. Môžeme sa postaviť, tí, ktorí sme tu. Ďakujem, že ste vydržali so mnou tých niekoľko minút na záver a že síce troška som to predlžil, ale to je len kvôli tomu, že neviem, kedy by som mal znova šancu sa k tomu vrátiť, keďže tu nestojím tak často, každú nedeľu alebo každú druhú. Ja osobne sa teším z tohto posolstva. Viem, že to bol taký poriadny náklad. Kľudne si to znova pustite a skúmajte tie texty. Ale chcem nás pozvať k modlitbe teraz. Spoločne. A aby to nebolo, tí, ktorí sme tu, len ja sa budem vpredu modliť, tak chcem ťa poprosiť, aby si reagovala na modlitbu. Teda na toto slovo. Tvojou modlitbou osobnou. Modlitba je rozhovor s Bohom, je vyznanie, ktoré mu prinesieš. Má to veľkú moc, keď svojimi ústami vyznáš to, čo si ty prijal. Jedna vec, dve veci, ktoré ty chceš dnes, 23. januára 2022, urobiť, aj tam, kde sleduješ toto posolstvo, túto kázeň, chcem ťa poprosiť a pozvať k tomu. Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že ty si nemenný. Ďakujeme za tvoje slovo, a ďakujeme za to, že ty si živý. Ďakujeme, že si obetoval svoj život za nás. Ďakujeme, Pane, za to, že to všetko, čo si vyučoval svojich učeníkov, je pre nás zachované v tvojom vzácnom písme v Novej zmluve a že môžeme o tom hovoriť, môžeme to zvestovať a že tieto princípy platia, Pane. Ďakujem ti za každého jedného poslucháča, diváka, za každého jedného, kto je tu. Ďakujem ti za každé jedno rozhodnutie, ktoré dnes urobíme. Aby sa z nás stali tí, ktorých tvár bude žiariť, ktorých oči, celé telo bude presiaknuté tvojim svetlom, ktorých oko bude dobré, úprimné, čisté a štedré. Pane, my sa chceme zbaviť každej temnoty. Príď, Duchu Svätý, a ty sám ukazuj, kde sú tie miesta, kde ešte nepriateľ nás oklamal, pretože on nechce, aby sme kráčali v tých Božích skutkoch. Ďakujeme, Pane, že si spravodlivý. Ďakujeme, Pane, že ty si nám to zjavil aj cez túto knihu Zjavenia Jána, čo sa bude diať v budúcnosti. Pane, že nebo a zem pominú, dokonca celé podsvetie bude zničené, bude nové nebo a že ty ako spravodlivý sudca, Pán pánov a Král kráľov, odmeníš každého tvojho služobníka podľa skutkov, ktoré si mu ty pomohol v živote konať, pretože to je len z tvojej sily a z tvojej milosti. Ďakujem ti, Pane, že nás ochrániš pred bláznovstvom bohatstva a vlastnenia materiálnych vecí a hromadenia, tak ako to urobil ten blázon a nejakým spôsobom seba uspokojovania cez materializmus. Pane, my sa proti tomu staviame a chceme využiť každé požehnanie, ktoré nám dávaš, každý talent, aj finančné požehnanie, ktoré dávaš tejto krajine, aj uprostred krízy, na to, aby tvoje kráľovstvo rástlo. Pane, chceme vo viere prijať tvoju investičnú stratégiu, kde si jednoducho preškrtol zhromažďovanie pokladov na tejto zemi. Nepatrí to tam. Si milovanie peňazí a tohto sveta jednoducho si nám ukázal, že to vedie do záhuby a preto ťa chceme posluchnúť dnes. Odpusti nám, chceme zmeniť naše srdcia, aby sme ochotným srdcom prinášali svoje životy, svoj čas i svoje financie, aby sme investovali do tvojho kráľovstva. Chválime ťa, Pane, dnes. Vyvýšujeme ťa, Pane, a ďakujem, že môžeme vystupovať z tých dolných nádvorí, prechádzať, Pane, aj cez oltár, popri oltári, skladať tam svoje životy, svoj čas, svoje financie a tak prichádzať do tvojej prítomnosti slobodný od tohto všetkého. A Pane, skutočne našou túžbou, ako sme vyznávali, tam počuť tvoj hlas, tam vidieť tvoj odraz, tvoje slávy a tvoju tvár. Ďakujeme ti, Pane. Ďakujem za svedectvá, ktoré budeme počuť. Ďakujem za rozhodnutia a ďakujem, že budeš pomáhať mnohým. Ďakujeme, Pane, že čoskoro prídeš, že tvoj návrat sa blíži. Ďakujem, že ty pripravuješ svoju cirkev aj skrze slovo tvoje, skrze modlitby, pripravuješ svoju cirkev na tvoj príchod. My nechceme spať, Pane. Chceme byť bdelí, aby naše nádoby boli naplnené olejom tvojho svätého ducha. Aby tá naša lampa svietila, Pane, aby sme boli pripravení. Ďakujeme ti. Amen.